Alatsinainy faharoapolo ny volana marsa telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompo klasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Iray no safotra ny bomba mandatsa dranomasy teny Tosy ny Sabotsy lasa teo no sakana amin'ny tany filaminana Andriamantsy ny hetsika fifampiarabana nataony atokotimy masiny mpanaradi azy teny Tosy. Valanaretina COVID-19 miisa telopolo ro tranga vaovao voatily ho mitondra ny tsimokaretina koronavirus, iray kosa no lavin'ny aretina. Ny tangan'ny lozam-pifamovoizana an-dalamby tao Loriandava Brikaville fiara nitondra ny teknisianiny orinasa Jiramana mitahiraka no nifandona tamin'ny lamasinina mpitondra entana telo maty teony eo. Ny any ivelany napsionnaire ny tany Ukraina tsy matahotra ny didy fampisamborana navoaka amin'ny fitsarany iraisam-pirenena azy amin'ny filoha Rosiana nitsidika tampoka tamin'ny Mariupol tanàna rava amin'ny bomba inga Vladimir Poutine. Jules Samuel, ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro, manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Mandeha herinandro vaovao indray isika amin'izao volana marsa izao, herinandro hiatria amin'ny firenena lafin-javatra maro eo amin'ny tantaram-pirenena atomboka amin'ny alarobia ho avy izao amin'ny alalan'ny fampiratiana eny amin'ny zaridaina nanosy ny fanamariana antsingeritaona fahenina amin'ny fitopolo ny tolom-panafahana sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Eo amin'ny tontolo ny fifidiany indray iandrasana izay mety ho vokatry ny fampionana ireo mpitarika politika amin'ny fiarahamonim-pirenena ataon'ny seni amin'ny zoma faefatra amby roapolo marsa ho avy izao afionana iresa na amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana indrindra fanomomba amin'ny fampielezan-kevitra. Nanambara moa ny FFKM tamin'ny herinandro lasa teo fa andray anjara amin'izany dinika izany izy ireo. Niady hevitra politika izay mihamafanatrany indrindra taorian'ny fanehoan'ny filohan'ny repoblikan'ny heviny momba ny tontolo politika ny alakamisy teo. Tsinitsitsy fitenenana amin'ny mpifanandrina taorian'izay na ny avy amin'ny mpanohatra na ireo solombavam-bahoaka niara-dia tamin'ny fitondrana hatrany am-piandohana saingy ny sitaka nanamafy ny tsikeran'ny mpanohatra rehefa nahita amin'ny tsy mety momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Nisy tamin'izy ireo ny sanylaza paibe maso tany Tsiromandidy fa tapaka teo ny fiarahana amin'ny fitondrana noho ny fahatsoam-panantenana tamin'ireo fampanantenana natao. Tamin'ny herinandro teo ihany koa no nionan'ireo filoha teo aloha tamin'ny mpitarika ny antoko politika venina fa anana kandida amin'ny fifidiana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona ity. Atahorana hiafara amin'ny fifandonana mandritra amin'ny fotoam-pivadianana ny toejava-misy ara-politika misy ankehitriny hoy andriamatora Coutu Jean-Pierre. Tokony hanova ny fomba famindra amin'ny mpanao politika hoy ity ray aman-dreny mpanao politika efa nirotsako kandida filoham-pirenena amin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo sy valo ambin'ny folo sy roa arivo ity saingy ny lava ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny antota taratasiny ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Mameno ny firenentsika amin'izao fotoana izao amin'ny fifanaratsiana na ho an'ny mpanohatra na ho an'ny mpitondra araka ny nambarany. Samy nanao izay azony natao anytanindrazana avokoa nefa ny mpitondra ny fanesy nanomboka tamin'ny repoblika voalohany ka hatramin'izao saingy ny fanoizana ny fitantanany raharaham-panjakana ny tsy ampy tamin'izy ireo. Hatramin'ny mpanjanatany aza na vita soa anty firenentsika ity hoy andriamatora Coutu Jean-Pierre ka tokony alana izay fifampiatsiana izay fanazavana.
Fanaratsiana ny mameno ny tanàna maimbona isika satria raha rasina aby aloha tsisy simba hitatsikany hoe ihina ny zavatra mahatsara vita, ihina no toizana, ihina ny vitsany rezidana zoelona amin'ny rotondra ao, ihina ny tokony toizana raha ohatra tsy olaniny koa izy a, ihina ny tokony toizana amin'ny zavatra natao ny rampiretsana valimana, inavy ny zavatra napetrany na tsara. Tokony izy rehefa sika aby zany a re zavatra tsara rehetra vita ny filoha samy nanao daholy, mandainga aloha tsy nanao ny teo aloha, nanao fa mety ho atsaraina, nanao ny mpiretsana zoelona fa tsy ampy fa tokony ho atsaraina ary raha isy ahoatra tao mbola eo izy a de tokony ho atsaraina ny fomba fiasany, tokony ho atsaraina raha tsy eo koa izy a de sy tokony ho arasiana fa satria ohatra hoe razonarmampiana zany mpitsarazonarmampiana nanao izy tena nanao ary be ny zavatra natombony tamin'ny androny le hoe na ny fifandraisany resam-pirenena na ny lalana na ny akor iresam-pirenena rehetra afamafisina amin'izao neka tany amin'ny andrazonarmampianany ary nenaziraka le tamin'ny andro nisy rany le neny sasany tamin'ny andramanatsy hoe zany hoe nisy continuité de l'état ka ny asarana koa ny tokony toizana fa sy ny rasy daholo natao continuité. Zay ny problema sika zay ka zay no fahitako azy a izy aloha de mikorotana raha izao ny mitohy de hoaty io hoaty ny amin'ny fifidianana io satria sy misimisy io zany lefa napetraka fa samy fampiandry hiady fa tsy hoe mifampiandry hoe ahoana ny anasaran-javatra miady hevitra mifotokevitra miady hevitra no ihina marina tena tokony atao.
tokony anova fomba faminda tsy fanaratsy ny mpifanandrana politika rehetra amin'izao akatoky ny fifidianana izao mba hisoroana ny fifandonana hoy andriamatora Akotry Jean-Pierre.
Raha tsy te hiatsika amin'ny fifidianana amin'ny taony ity dia andao a tsy hanebaka ny hafa fa ny anao no hatsarao. Inona ny programma rosonao? Inona avy ny zavatra de fanatsarana ataonao? Fa so hanavitra Madagasikara hanavitra amin'inona? Ary ga ianao rery mahavitra azy. Ory zalahy tsy aleofa hiatsarana amin'izay ty le hoe ranona hoe presidansy ao raha iny de mahavita fa inona ny vitany raha tsy miara-miasa satria ohatra iverisika ho anje andriamanitra kely le mpitondra antsika ke zay andriamanitra kely zay de manao ny tsyfanao satria anao sy andriamanitra siny fianao olombelona kanefany a raha izay ny toesaina anaovantsika azy misolelaka ivavahana aiana rehetra de izy daholo. Aminay a zay moa zany de hoe ny filoham-pirenena de ray aman-dreny fa tsy hoe izy ny ivavahana ho izy ny tsy maintsy avy aminy daholo mpandrindra izy ampiko ary tokony izay.
Andriamatora Akotry Jean-Pierre izay narahantsika teo izay fa nirefitra indray ny baomba mandatsatra ny maso nanaparitahany ny mpitandro filaminana ny mpomba ny atokotiko Madagasikara na mitima teny tosy ny sabotsy lasa teo. Tovolahy iray nosepotra tsy nahatsiaro tena vokatra izany ka ny famonjena. Nikasa anoetsika to amin'ny toerana mifefy an'olontsotra matsy ny antoko saingo mbahana mpitandro filaminana atsy azo nidirana ny vavahady. Niezaka amin'ny fampiresaka nandresy lahatra ny solombavam-bahoaka tonga teny an-toerana saingy etitra ny valiteny ny mpitarika ireo mpitandro filaminana fa tsy azo tanterahana ny hetsika satria tsy nahazo lalana avy amin'ny prefiana Taminarivo. Miakapofona ny solombavam-bahoaka tima mitarihana andriamatoa fetra Ralambozafy Fimbololona asiany solombavam-bahoaka tima voafidy teny Tsimondrano Ratsimbazafy Alain rehefa ny solombavam-bahoaka mpiaradia amin'ny fitondrana no manao hetsika mitariky olona an-dalambe afaka manao fa rehefa izy ireo dia fandarana no setrany.
Andorany fotsiny solombavam-bahoaka ohatra ihany no mitarika olona tsisy taratasina iray ary nietsika ve nareo mpitandro filaminana satsy
anaradalàna
ve ny olona satsy nanaradalàna ary nitapahana ny lalana izy tsy filoham-pirenena niaraka taminy fa izy anytanika solombavam-bahoaka mitondra olona ny anga teo andorany fotsy a nandeha mahabo a mivoaka andorany fotsy a mandromenainy nandray nyfiepetra nyfanaraka amin'izay ve nareo.
Tonga teny an-toerana ny filoha teo aloha Marc Raval manana kanefa tsy navelanitra ny fiarantonda azy nanomboka teo ny savorovoro saingy tafiditra ihany ny filohan'ny tima. Niezaka nanakatona amin'ny vavady indray ny mpitandro filaminana taorian'izay ka raikitra amin'ny fifanosehana. Niaenjana hatrany ny toedrara ka niafara tamin'ny fanapohana bomba mandatsa ranomaso izany. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo mpanatrika ka afaka niona tamin'ireo mpanaradia azy teny tosy ihany ny mpitarika ny atoko tima oravitsy taorian'izay. Tsy ahasakana ho ny filoha teo aloha tamin'ireo vahoaka ny tosy ny fampitahorana samihafa rehefa anao zavatra izy. Mbola iverineto ny tenako amin'ny manaraka araka ny nambarany ka isy mipaikady vaovao omena mpanaradia atsoatsy. Mamoetra ny zava-misy ary mitovitovy tamin'ny zavantranga tamin'ny taona 2020 miseho ankehitriny hoy andriamatoa Marc Raval manana tamin'ny mpanao gazety.
Reo nareo mpanao gazety marobe a na ohatra amin'ny aina aman-jery a na fahita lavitra amin'ny radio a télévision fa ampisivoeratany mihitsy io ary misaotra anareo betsaka mihitsy na satria ianareo koa olona tsy matahotra fa sa asanareo mpanao gazety moa zany ka tokony anjara anareo zany a manaparitaka an'io ho fantatry ny olona fa zao ve na manana fifidianana zao fihetsika zao zay zany atavavatsaina aloha zao ve ny fihetsika tsy maninona tsika fa aletana araka ny antsona tondrareo.
Ny antsony mpanaradia azy isoratra anarana anatiny lisy mpifidianana moa ny filoha teo aloha Marc Raval manana hary anamarina ny anarany raha ao anatiny lisitra na tsia arosa ilaza ny tsy mety ihany koa rehefa matsikaritra izany. Fa tsy ny momba ny lalam-pifidianana ihany no tokony hodiniana mandritra amin'ny fikaonandom-pirenena izay takiny ny atoko politika maro hotanterahana fa mila diniana ihany koa ny fanontsiana ny lalam-panorenana ho ny filohan'ny atoko MDV Madagasikara vaovao Marc Ramiaranjatovo. Tsy hamaha-olana loatra arak'izany ny fampionana ny atoko politika ataony tsininy 24 marsa ho avy zao satria dia ny momba ny lisy mpifidianana fotsiny no mety ifatoha midinika fa tsy voakasika ny mikasika amin'ny fanontsiana ny lalam-pifidianana sy ny lalam-pandenana. Ilaina nefa ny andinena izany satria ny lalam-pandenana izay nivolavolaina ny taona 2020 izay mbola ampiasaintsika ankehitriny dia notefena ho an'olombitsy ho ny filohan'ny atoko MDV Marka Ramiaranjatovo.
Tao ara fodinitsika lalam-pandenana, ahoana ny fomba handinitsika azy anao fitsapakevahoaka raha oviana satria lalam-pandenana raha mbola lalam-pandreto Madagasikara dia tsy maintsy mandalo fitsapakevahoaka izay mpitondra eo izany no manomana an'ilay referendum fa ty ilay projet na constitution fa izay mpitondra eo izany no hanomana an'ilay referendum milohan'ny fividianana sa ahoana no hitretana anazy mba tsy hifa matopatotra zany amin'izay mpitondra ny lalam-pandenana satria tadio fa ny lalam-pandenana tamin'ny 2010 ene dia saika natao azahoana kandida mit ho kandida ao anatina fifidianana zany hoe ny tahena ho ana kandida anankiray a ilay constitution tamin'izany fotoana zany tsy izay tsony zany no tokony ho jerena raha constitution atsangana dia hoe ahoana no mba tena hahafahany malagasy misitraka ny tombontsoany eto Madagasikara miainga avy amin'ilay lalam-pandrenana izay ho soratana fa tsy tombontsoan'olona vitsivitsy a no jerena ao anatin'ny lalam-pandrenana jereo ihany koa zao ny haute cour de justice tsy mbola nisy mpitondra nytsaraina angetety satria ny mpitondra amin'izao ihany manakana tsy azo tsaraina ihany lafa mbola tsy nandalo tari zany arenjarany haute cour de justice no mitsarana zany raha io haute cour de justice lalana misy io a tsy misy mpitondra voatsara mihitsy eto Madagasikara raha zo zavatra mihitsy amin'izao fotoana izao zany zany mbola mila dinihina ao anatin'ny fikoranatom-pirenena satria afaka mialabala daholo izay mpitondra rehetra raha nyendriky ny haute cour de justice mitranga amin'izao fotoana izao zany akory tsy tokony hampiemotra ny fifidianana amin'ny 9 novambra rehefa navoaka ny iseni moa zany ny datiny a dia tokony hoatsainy rehetra rehetra iny
Nilaza ihany koa ny filohan'ny atoko MDV fa tsy ilaina ny fikasan'ny atoko politika sasany iroso amin'ny fitondrana tetezamita.
Raha nyretsika zany eny fiarahamonina na ny mpanao politika da na aminy hoe misy miketrika ny isina fanemorana fifidianana dia hatsangana ny tetezamita ndray fa manina moa no hatsangana ny tetezamita fihinankorotana fa manina le mpitoana keo raha nijerentsika dia avela hahavita ny mantany ara-dalàna izy dia avy indre ny fifidianana ny antony ho tsarain'izao tontolo izao indrindra ireo mpamatsy volontsika hoe io indray Madagasikara fa tsy manaja ny lalam-pandrenana izay malagasy ihany nanao azy aleoa mba hajanony zany zavatra foroporonina rehetrarehetra zany hoe ka tsisy angeny vole izay fifidianana efa natao teto izay fa na misy ny vola raha tsisy ny vola antsara ny fitondram-panjakana ankehitriny no mitadiny fomba rehetra hanaovana fividianana zay fividianana fanesy tamin'izay atoko efa nisy firy na fita daoly a izay mpitondra teo za zany dia manao antsoavo ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoe hajano lalam-pandrenana tompoko fa io no hitsarahan'ny vahoaka antsika anareo indrindraindrindra izay mitondra amin'izao fotoana izao
Misona ny tontolom-bolana kitra malagasy no domantry teo amin'ny 5 taonany ny sabotsy ariva teo rakotondrina Désiré na Idezy Monstre kitam-bolana kitra malagasy nanomboka amin'ny faraparan'ny taona 70 ary nandritra amin'ny taona 80 isany gagana tamin'ny fahaizany mampiasa ny tongotra vy nanolorana baolina anoloana mampanafika izy irakiraka afovoany sady mpanafika raha teo ny toerana namin'nytaniny tamin'ny fotoanandrony nanana ny anjara toerany teo amin'ny clubm nanomboka amin'ny taona 7-77 Rivo sy mitona 80 ihany koa izy nanazatra ireo kolonga madinika tany ketsam-bolina kitra no asany antsoroa amin'ny Désy Monstre tatoariana ary efa nitsahatra tamin'ny filalaovana bolina kitra izy toy izao ary ny afany ho ampity bolina kitra fony fahavelony
mety mbohako no tamin'ny anatra mbola taloha mbola nisy an'ilay osimo dia niala be dia nanao tamin'ny semisela zany nanaraka andeha rasy sotema dia niala be dia iesite talata maty dia niverina nanao sotema andry a dia sotema be dia avy eo nandeha asete simelta farany moa nanaovako premier division farany tamin'ny domonany soavina 1995 ngamba izy zay taloha zany tena niady mihitsy ny tamin'ny ekipa national zany amin'izao moa hitanao tena tsy haiko mihitsy fa tena zalaby tsy haiko na ny zoerany tsy mahay mandray ny fampitalin'ny antrenera na ny antrenerany tsy haiko mahay manampitany zoera zaho moa zao fa tena ohatrany tsy de mijery baolina tsiny satria ilay izy efa tsy mitovy ohatrany taloha mihitsy mandeha indray mandeha amin'ny resaka matcha coupe d'afrika championnat d'afrika mandeha indray mandeha dia efa zay dia efa vita efa kamaroany taloha matafiakatra ambonimbony foana vao resy ohatranay taloha moa ro vao resy zany miafinafina be mihitsy fa ny amin'izao ryrahalahy ohatrany na resy ara dia ohatrany tsy de mivako loha mihitsy fa asana mihinona matonga zany zao moa ny olona zao efa tsy de be loatra ka miankina amin'lay zavatra ataon'la club zany a hoe mba hisongadina aloha dia verina ihany ny mpijery ty baolina kitra ny afatra zany dia mba tokony mba hiverina hijery baolina indray ny olona satria manjary simba le football zao lasa ndingipi zao lasa fen'olona
Desmonstra fony favelony tany amin'ny folotoana lasa teo amin'ny mikroan'ny Radio Don Bosco izay fa efa nisy fotoana narariny nivoaka ny hôpitaly izy taorin' izay saingy nihetsika tampoka indray ny aretin'ny sabotsy lasa teo ka voatery nampidinina hôpitaly saingy izao tsy tana izao ny aina. Fahatapahany lalandra tany amin'ny atidohany araka ny nambaram-pitsabo no nitarika izao fahalasanan'izao. Mirary fiononana ho an'ny fianakaviany sy ireo nama mpilalao fahiny niaraka taminy ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco. Afantatra ihany koa moa izao fa nodimandry ho maly maraina Justin Manahira mpilalao fahiny AS Forceur tao Mahajanga. Ny tontolo ny fahasalamana nandavy marary iraindray ny COVID-19 raha nitarihamarika navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Niena kosa ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny coronavirus raha mita amin'ny antotanisa teo aloha nisa 30 ny tranga vaovao ny COVID-19 tamin'ireo fitiliana 5% natao teo anelanelan'ny 10% hatramin'ny 17% ny volana marsa lasa teo. Tsy misy kosa ny marary atahorana ny toe-pahasalamany na ny forma grave. Fa nitsangany ny lozam-pifamovozana na hamozana ain'olona tany Loreandava distrik amin'ny Brikaville. La teknisian ny orinasa Jirama namitahiraka tao amin'ny fobe famokarana herinaratra no niaran'ny loza ny arivan'ny sabotsy teo tokony tamin'ny fitora tanoany. Ny fandona tamin'ny fiarandalambe nitondra entana ny fiara tsy mataho-dalana nitondra azy ireo araka ny vaovao. Olona telo no maty tsy tradra amin'ny teony eo, mpiasa roa no naratra ary nanaraka fitsaboana ka efa nody any aminy. Ny zava-nitranga tany atoerana vetrany moa ny tompona raikitra ao amin'ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo sy ny ao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ny avy amin'ny orinasa Jirama. Famana amin'ny metisiny mosary ny ben'ny tanàna ao katafana any Mananjary misy drahaolana mantsy ny fambolena ankehitriny vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Fredy Faranteo Mamy raha Mananjatovo.
Ny eny polisin-jaton'ireo fambolena no potika avokoa iny ben'ny tanàna raha ny voly avotra ny tena betsaka amin'izany toy ny mangahazo, vomanga, vary ary ireo vary vao naketsafarany teo. Antahorana araka izany ny heverenan'ny mosary ka inona vodivia indray ka anaovana taraina sy antsoava amin'ny tompony andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny zava-misy aty an-toerana hoy ny ben'ny tanàna ny akatafana Gabi Serafin.
Teo amin'ny tontolon'ny fambolena no tena nahazo vahagna izay fahasimbana izay satria ny vary rehetrarehetra izay efa nambolena izany dia potika, tena potika tanteraka. Ny fe-potoana fambolena ihany koa nefa efa tapitra dia magnay izany tena nainkehitriny hoe hihoatra lavitra noho ny fahasahiranany voaka teo aloha izany ny fahasahiranana mety hiseho amin'izao fotoana izao raha tsy misy ezaka iarahna amin'ny fitondrana mba hagnatsarana an'izay fambolena izay amin'ny fomba faran'izay malaky.
Famerenana fizarana ny masomboly indray no tena angatahana mafy mba hamerenana ny fambolena n'izy teo aloha fa tsy fanampiana satria efa fantatra fa tsy ho ampy ho iatrana izy. Mamira Mananjatovo Radio Aina ho an'ny fampalalamavao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Mananjary fa nirary soa sy nankahery ny talia vaovaon'ny ivotoeram-panofanana mpampianatra na ny CRNFP amoromomany ny talia teo aloha nandritra amin'ny famindra-pahefana nataony tamin'ny talia vaovao. Ny talia teo aloha Razafy Fiaromanga Andriamampianatra teo amin'ny mikro an'i Landry Andriatsiresy.
Atidy masina ho anytanindrazana ny asa fanabiazana mbola vonina hanao ny soa ho anytaranaka malagasy.
Amola volanany kalitaon'ny fanabiazana ny CRNFP satria tsy misy firenena vanina raha tsisy fanabiazana ary ny fanabiazana tsara kalitao no manova ny firenena ho tsara kokoa. Ho ny talia vaovao ny CRNFP andrananahary ambositra Andriamatoa arakoto malala Christian Daniel izay efa sy FCISCO tao Manandrina.
Amin'ny alalan'ny INFP, amin'ny alalan'ny Education National, amin'ny alalan'ny CRNFP no entina hamola volanana izay kalitaon'ny fanabiazana izay tsy misy firenena vanina raha tsy eo ny fanabiazana. Ny fanabiazana tsara fa raha fanabiazana tsy tsara kalitao dia mety ho changer le monde alanvera angamba zavatra zay. Fa ny fanabiazana tsara tantana tsara kalitao zay zany no tena imasoantsika. Tsy ho tsara tantana tsy ho tsara kalitao ny fanabiazana raha tsy misy ny formation des enseignants, ny fampiofanana an'ireo mpampianatra reo amin'ny alalan'ny reto centre régional reto. Maro de maro tsika ny manam-pahaizana, maro de maro tsika ny manam-pahendrena, maro de maro ihany koa ny manatraikefa amin'izay setry ny fanabiazana zay. Mangataka atsika rehetra mba hiray saina, hiray foa, hiray fanahya ho amin'ny fanasarana ty fanabiazana ity.
Tonga daty amin'ny faritra Moromania, nisy olo-tena avy amin'ny INFP nasionaly izay nanambara fa hisy ny fampiofanana haritra 2 taona ireo mpampianatra fram izay ho raisina ho mpiasa mpanjakana ka 5 sy 4 alina ny tanjona amin'izany hatramin'ny taona 5 amin'ny 20 roa arivo. Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany tsy mbola nisy ny fampidiniana ny arahan'solotena mpiasa sy mpampiasa ary ny avy amin'ny ministera ny asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy momba nitohy an'ilay karama farany ambany. Mbola mijanona teo amin'ny solotena mpiasa sy mpampiasa amin'ny fampidiniana noho ny sekretera jeneraly ny syndika mpiasa Fisemare. Raha ny fitarainana voarain'ny syndika dia mbola vitsy ireo orinasa mampiatra ilay karama farany ambany na misy na tsy ny didy fampiarana avy amin'ny fanjakana. Ny sekretera jeneraly ny syndika mpiasa Fisemare mananandro Jean Raphael.
Tsika zao zao volana mars ho avialy ny volana mey hatreto aloha zany a mbola mijanona ho 217,000 ariary ny karama farany ambany. Zany hoe zany tsy eo akory na teo karama mahavelona fa karama farany ambany a zay tokony ho ajain'ny orinasa rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Hatreto zany mbola tsisy zay dinika ny idirany fanjakana zay. Raha ny atao tantaratasy kirakirainay aloha vitsy amin'ny orinasa mampiatra an'izay karaha mifarany ambany zay na voka raha ny degré tsisy moa ny degré de vo maya eritseretra tsara fa tsy ho ajain'ny orinasa zany hoe karaha mafarany ambany fa de miandry an'izay degré avoaka fanjakana zay. Fa hatreto aloha zany a raha pourcentage angamba ny jerefantsika raha misy orinasa 30 a mety ny ara roa amireo ihany agnamany no manaja an'izay karaha mifariny ambany zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nakato ny governemanta an'i Daniel Ortega an'i Nicaragua ny Université Catholique misy roa any amin'ity firenena iray ity. Nofoananaizy ireo ihany koa ny sata iorenan'ny Caritas misy dimy lalam-piofanana ao amin'ny Université an'i Juan Paul Faroa an'i Nicaragua raha toa ka enina kosa ho an'ny Université Kristiana Maliotena na ny UCAM. Noho ny tsy fanajana ny lalàna malan-kery no nahatonga ny fanakatonana araka ny nambaran'ny ministera amin'ny atintany. Niaran'ny sazy enjana ihany koa akoatr'izay ny Caritas miasa any Nicaragua rafitra ny jory ny 30 novambra 2025. Efa nampiato ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny Vatican ihany koa moa tamin'ny herinandro lasa teo ny fitondrana nicaraguana. Ny tsitika tampoka tamin'ny Mariupol tanàn-dehibe iray eo ampelatanan'ny Rosiana any Ukraina ny filoha Vladimir Putin. Mariupol rotodrotiky ny jera bomban'ny Rosia ity no fitsidihana voalohany nataony ny filoha Rosiana tany Ukraina taorian namakiny ady ny volana Febroary 2020. Nisidina tamin'ny helikoptera ny filoha Rosiana Vladimir Putin nandritra amin'ny fitsidihana ary nandeha fiarakodio ihany koa ka izy mihitsy no mitondra izany. Ny fampiresaka tamponina tao atoerana nisy nandritra izay fitsidihana izay. Nambaran'ny tompony andraikitra ukrainiana misana Mariupol fa fitsidihan'ny mpandika lalàna iraisam-pirenena izao nataon'ny filoha Rosiana tany amin'izao. Anamafy ny fiaraha-miasa ara-toekarenina sy eo amin'ny fandriampahalemana i Allemagne sy Japon izay no voatoatiny dian'ny chancelier allemand Olaf Scholz tany Japon. Isy ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa lehibe momba ny arena kibo amin'ny tany. Etsy andanin'izay nanao andrana tifitra balafo mangindray ny tafika koreana tavaratra omaly atifitra fa nefany tao anatin'ny herinandro ary zareo japone izay tsy mitsahatra manameloka izany tifitra rehetra izany. Ny toy tamin'ny sabotsy lasa teo ny hetsika fanoerana ataon'ny mpiasa any Frantsa ny fampiarana ny lalàna vaovao momba ny fisotrondronono any aminy. Maherin'ny 50% ireo ny samboro mitany filaminana hiatrika ny latsabato fitsipaha-pitokisana indemo ny praime ministra frantsay taorinina mpiarany ny amindinin-dalàna 5/13 amin'ny lalàm-pandrenana ny alakamisy teo. Efa nandrangaranga ny andrava ity anympanjakana ity ny filoha frantsay raha tanteraka izany amin'ny alakamisy indray ny hetsika faobe ataon'ny syndika any Frantsa. Fa nisy ororotany tranga kosa tany Ekateur sy Peru natratra 9.8 tamin'ny marijefy ristera ny herin'izany vokany 40 namonainy avokatr'izay fetse amin'ny tany izay. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.